har en serie på 5 søndager, og overskriften for de 5 søndagene Jesus slik jeg kjenner han. Tydelig fokus, tydelig sentrum, både for denne høsten og for våre liv. Det hender at vi har behov for å refokusere, som det heter, pusse brillene, stille skarpt og bli minnet om det aller viktigste og korrigere kursen etter det. Første delen heter Jesus min mester. Og hvis dere tar opp de små brosjyrene dere, så har dere noen bibelord, blant annet det første som kommer fra Lukas 6, vers 40. Lukas evangelium, det 6. kapittel og vers 40, og jeg leser Jesu navn. En lærling står ikke over sin mester, men når han utlært, blir han som sin mester. En lærling står ikke over sin mester, men når han utlært, blir han som sin mester. En av de tingene som jeg hadde bestemt meg for å gjøre i denne sabbatsperioden, det var å finne et godt sted å be til Gud og være alene med Jesus uten å snakke med andre folk, men skape et rom hvor Jesus og jeg kunne være alene. Det behøvde ikke være en hule, og det behøvde ikke være et lite rom, men det skulle være enten det var ute på en sti eller en vei eller sånn, så skulle jeg være alene, altså droppe å lese aviser og droppe å se på TV og droppe å lese mailer og ha mobiltelefon på og sånn, og så bare kutte ut verden for å si: Jesus, nå er du og jeg alene i alle fall i 30 dager. Så jeg reiste til Wales, nordkysten av Wales, et klosterlignende fellesskap og en retreat-senter som heter St. Beinos, hvor jeg deltok på en 30-dagers heltaus-retreat med et par forberedelsesdager i forkant og noen dager i etterkant. Men det som drev meg dit var en bønn. Den bønnen har jeg skrevet opp, og du har den som nederst på arket, hvor jeg skriver en disippels bønn. Og når jeg sier en bønn i denne betydningen, så er det ikke bare ord i min munn, men noen ganger så blir du drevet av en indre lengsel så sterk at du flytter kroppen etter. Og sånn var det både for meg de dagene, og som jeg ønsker at det skal være for meg hele livet. Kan vi lese og be den bønnen sammen som en åpningsbønn før jeg deler ordet med dere? I Jesu navn. Kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Vi ber det en gang til. Kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Herre Jesus, kom ved den hellige ånd og bli tydelig og nær for hver eneste en av oss, helt personlig. Her er midt oppi alt dette at vi er mange, har et stort fellesskap, og det er kollektivt, så ber jeg om at du taler tydelig og personlig til hver eneste en av oss. I Jesu navn. Amen. Når vi åpna bibelskolen i dag og ønsket elevene velkommen, det er forresten mulighet fortsatt noen få plasser igjen, jeg tror det er over 40 elever. De har kapasitet til 50, så er du kommet til byen, eller det ikke denne høsten ble som det ville, og du egentlig har gått og tenkt bibelskole, så er det mulig fortsatt å finne en plass, kanskje. De sa i hvert fall det i formiddag, at det skal kunne være mulig. Men da ønsker jeg velkommen til en menighetsbibelskole som er en disippeltreningsskole, og som er noe mer enn, og noe annet enn et studiesenter. Du vet, grekerne kom med akademiet, for grekerne sier at du kan det du har forstått, og det du kan forklare. Det er bakgrunnen for all akademisk tenkning. Du kan det du har forstått, og det du kan forklare. Mens jødene, de har ikke studenter, akademia, men de har disipler. Og for en jøde, så en disippel en som kan det han gjør. Ser du forskjellen? For en greker så det også at du kan det du har forstått og kan forklare. For en jøde så det sånn at du kan det du praktiserer. Det betyr at jeg kan ha en doktorgrad i bønn uten å be. Men for en jøde så bønn ikke noe jeg har forstått og forklarer, men det noe jeg praktiserer. Når vi snakker om Jesus som mester, så snakker vi altså om en som søker disipler, som han kan undervise ved å trene dem til å praktisere det de lærer og det de tror, og bli praktikere. Jesus kalles for mesteren fra Nazaret. Og Jesus hadde selv gått i læra. Han hadde gått i en slags dobbeltlære. Han gikk jo i læra hjemme hos faren sin i tømmerverkstedet oppe i Nazaret, og jobba i snekkerverkstedet hos faren sin. Jeg har mange ganger og nesten alltid ment at disse pastellaktige Jesusbildene, de ser i alle fall ikke ut som han i stand til å bære en planke en gang. Men Jesus har hatt flis i fingeren, Jesus har skjært seg i tommeren, han har virkelig litt kraftige, rufsete never etter grovt håndverk. Han i stand til å bygge en kommode, han i stand til å sette opp en garasje. Det Jesu læring, og han, mesteren var altså faren hans, for Jesus ble kalt for tømmermannens sønn. Jeg tror kanskje at Josef ikke bare var en sånn faglig lærer for han, men han var også åndelig lærer, men han ble litt forundret av og til med at han fant Jesus litt for ofte lesende i skriften, og av og til så lå Jesus på materialrommet, på bakrommet, på knærne sine og ba til sin himmelske far. Og Josef skjønte nok tidlig, det blir nok antageligvis ikke snekker han. Det ser ut som det noe annet som driver her nå. Han hadde jo hatt en aning om det, siden han fikk englebesøk som fortalte noe om hva Jesus egentlig skulle gjøre. Men Gud har av og til god tid, folkens. 40 år med i ørkenen med Moses, før han gikk inn i sin livsoppgave, og Jesus lærte livet før han gikk i sin offentlige tjeneste. Men han hadde gått i læra. Han visste hva det vil si å ha en mester. Men han hadde også en mester og en far over Josef, en som hadde lært han i det som hadde med evigheten å gjøre. De ble jo slått av forundring over alt det Jesus kunne, og de spurte han, hvor har han dette fra? Og da sier Jesus, da skal dere forstå at jeg han, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men taler slik Faderen har lært meg. Så Jesus har altså gått i læra. Han har lært av Gud, men mer enn å lære av Gud, har han lært å kjenne Gud, og han Gud, og han sier i Johannes 7, jødene undret seg og sa, hvor har han sin lærdom fra, han som selv ikke har fått noen opplæring? Jesus svarte, min lære ikke min egen, den fra ham som har sendt meg. Når Jesus begynte å vandre rundt omkring, så begynte de å kalle han for rabbi, eller rabuni, som de sa på arameisk. Det betyr lærer eller læremester. Og en gang når Jesus gikk langs med Genesarets sjøen, så snudde han seg så at de fulgte etter ham, og så sier han til dem, hva vil dere for noen ting? Og de svarte, rabbi. Og så spør de, hvor bor du? Hvor bor du? Og i det spørsmålet, hvor bor du, så ligger hele tenkningen om hvordan man lærer av en rabbi. Det ikke sånn, hvor holder du foredragene dine hen? I hvilket auditorium underviser du, eller på hvilken prekestol skal du stå og preke? Spørsmålet var, hvor bor du, hvor lever du? Og Jesus sa til dem, kom og se. Og i den invitasjonen, kom og se, så det rett og slett, bli med meg hjem, vær sammen med meg, og studer mitt liv, og la mitt liv prege deg. Det et eller annet som har skjedd med oss, som gjør at vi tror at kristenlivet handler bare om det som skjer mellom øra på oss. fordi vi har fått noen hundreårs tradisjon for en ordets og tankenes kirke. Men det vi trenger, det å lære å leve, lære å praktisere, at det som ikke, at ikke kristentroen vår ender opp i filosofi og teori og teologi, men at det ender opp i et praktisk, utøvende kristent liv. Rett og lett, vi behøver en mester. Amen. Finns det noen sånne mestere her? Er det noen som har mesterbrev her? Dette var en meget akademisk forsamling. Finns det ikke en skarve håndverker her engang? Er det noen håndverker her da? Ja, en snekker bort i hjørnet her kanskje. Hva du for noe? Hæ? Du Bilmekaniker, ja. Det fint, ja. Du har en liten skade på... Hva dere bak i der da? Der, ja. Du maler da. Du maler. Det flere håndverker her, eller? Du? Du snekker. Vi har altså en maler her, og vi har en snekker, og vi har en bilmekaniker. Men ingen av dere har mesterbrev. For å få ansatt en lærling i et firma, så må du ha en håndverker som har mesterbrev, for en lærling står i forhold til en mester. Når vi sier at Jesus er mesteren fra Nazaret, så er det rett og slett at han har lærlinger, han har disipler. Og hva er det som gjør Jesus til en mester? Og jeg har funnet fem enkle punkter som gjør at jeg beundrer Jesus for hans mesterskap. Punkt 1. Han en mester i enkelhet. Mester i enkelhet. Jeg kunne skrevet at han mester i forenkling, men det blir veldig fort feil. Men han mester i å gjøre vanskelige ting enkelt og forståelig. Fristelsen for oss alle å gjøre vanskelige eller enkle ting kompliserte, men han skulle altså forklare de evige, store tingene om hvem Gud om livets opphav, om Guds planer, dette uforståelige som vi veldig ofte kaller et mysterium, dette som veldig ofte ender opp i noe som blir så vanskelig å forstå at det bare en elite som får tak i det, og sånn var det på Jesu tid. Det ble landets skriftlærde og de farisere som interesserte seg for det og holdt på med det. Og hva det Jesus gjør? Han kommer med en total forenkling. Halleluja. Og en gang så bryter Jesus ut i takk, og så sier han, far, jeg takker deg. Fordi at dette har du skjult for de kloke og forstandige, men du har åpenbart det for de umyndige. Halleluja, Jesus, for at du kom for oss, alle oss med lese- og skrivevansker. Takk for at du kom for alle oss som ikke klarte å gjennomføre videregående skole eller ta akademiske studier. Takk at du kom for oss som ikke ble forskere eller klarer å følge med langt inn i filosofiens verden og lese de store litterære mesterne. Takk at du kom for oss ganske alminnelige fotfolk som ikke var noe særlig til å studere noe som helst, men du forklarte oss de store greiene på en enkel måte. Så det grep oss, og vi ble grepet av det. Gjeterne var en sånn gruppe. De gutta hadde ikke lest mange bøker. De gutta hadde ikke gått mange år på skolen. Det var datidens dagdrivere, og det var datidens leiearbeidere. Og når Jesus kommer, så bestemmer han seg for at det noen som skal få himmelen og evangeliet forklart med video eller hva han brukte. Det var mye engler på himmelen i alle fall. Han kjørte litt sånn... Men jeg kjørte litt lysshow for dem. De lar seg begeistre av det, vet du. Sånn at han ikke bare behøvde å sitte på en sånn liten sånn stol og se litt klok ut. Jeg tror jeg griper det nå. Nei, han kjørte hele pakka med lyd og med lys og med sang og med engler og med krybbe og med halm og med strå og med sever og med alt sammen. Du kunne ta på det, du kunne føle på det. Og de sa til hverandre etter at de hadde vært her. De priste Gud for alt det de hadde sett og hørt. Philadelphia Drammen, der jeg har vokst opp, der hadde vi en jente som var født med Down syndrom, Liv. Og ikke så veldig mye hun kunne gjøre redd for alltid. Men hun hadde en åndelig forståelse som jeg ble slått i bakken av mange ganger. Du skulle høre Liv når hun lot seg inspirere av den hellige ånd, reiste seg i benken og lovpriste Gud. Med en innsikt i en åndelig verden som ingen av oss skjønte mye av. Men det var en klarhet. Jeg er så glad for Jesus. Noen enkle historier. Bortkomne sønn, barmhjertige samaritan. Han gjorde noen handlinger, og han gjorde de store tingene enkle. Han gjorde, førte oss fra det synlige inn i det usynlige, fra det ukjente, fra det kjente, og inn i det ukjente. Jesus er en mester i enkelhet. Halleluja. Så er Jesus en mester i klarhet. Når jeg sier at Jesus er en mester i klarhet, så er det for å understreke at dette at han er mester i enkelhet, betyr ikke at han er mangel på intelligens eller mangel på intellektuell refleksjon. Nei da, Jesus dyrker ikke dumhet. Jesus dyrker ikke dårskap, og Jesus dyrker ikke idioti. Jesus hjelper oss rett og slett ved å gjøre ting veldig klare. Så når den intellektuelle elite kom for å prøve å sette Jesus på plass og sette Jesus fast og lage noen gordiske knuter som de var helt sikre på at han ikke kom ut av, så er det bare så nydelig. Det er bare det du sitter og håper på i disse politiske debattene, ikke sant? At en eller annen av dem bare finner på noe smart. Det skjer jo veldig sjelden, da. Det skjer nesten ikke, spør meg. Men det er jo det de, ikke sant? De har jo masse folk bak på bakrommet, ikke sant? Som har sittet og planlagt i dager. Hvordan skal de klare å sette fast Stoltenberg? Hvordan skal de få satt ut Bondevik? Hvordan skal de få klint Carl I. Hagen opp i et hjørne? Og de har jo massevis av folk som jobber for å finne ut akkurat det. Og få stilt en problemstilling. Og sånn holdt de på med Jesus. Vi skal klare å ta ham. Og hver gang så fant han bare på en supersmart løsning. Der har du Jesus. Han som har skapt intelligensen. Han som er tanken som står bak alle ting. Han som løser alle våre problemer og har en klarhet som bare er stor. Først så kom gjeterne. Og hvem er det som kom etter gjeterne? Det var vismennene. Og Gud er så stor at han gjør det enkelt for gjetere. Og han gjør det så enormt at vismenn kan jobbe med det hele livet. Og så handler det om å bøye kne, om å møte Jesus Kristus. Halleluja! Hva er det det står om Jesus? At de... Jeg må få lest den teksten. Der står det. Etter 3 dager, står han som 12-åring, fant de han i tempelet, og der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Og alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og over de svar han gav. Forskere og vitenskapsmenn har brakt oss mange, mange, mange framskritt opp gjennom historien, men enda ikke har noen klart å gi oss bedre svar på livets viktigste spørsmål, på moralen, og på evigheten enn det Jesus Kristus har gitt oss. Jesus er en mester med myndighet. Vi har merket det i klasserommet, at når en lærer kommer inn, så begynner nesten alle å snakke, og nesten ingen bryr seg om hva han eller henne sier. Er det varmt her, eller? Gidder du å hente et sånn papirlommetørkle eller to til meg, så jeg bare får tørket kransen fra tid til annen? Det er så lite. Jeg trenger jo nesten et håndkle. Her er det godt og varmt. Altså. Jeg tror jeg går ned i skyggen her litt. Hva sier du? Bør ikke fyre akkurat her, nei. Det er helt sant. Fyre med ved. Merker du når vi kommer inn i klasserom, eller når det kom ulike lærere inn i klasserommet, så var det noen som både kunne kjefte og smelle, og gjøre alle de triksa de hadde lært på lærerskolen. Men det ble liksom aldri helt stille. Og så kom det andre. De bør ikke si et ord. Men i det øyeblikk de gikk inn i klasserommet, så skjedde det noe i det rommet. Og det skjedde ofte en kobling mellom hva som skjedde i det rommet, og hvordan de lærte. Da Det handler noe om at jeg fikk noen i matte i fjor, eller jeg forstod ingenting. Men nå skjønner jeg liksom alt. Før så synes jeg historien var så kjedelig, men nå er det kjempespennende. Sånn var det på Jesu tid. Når de skriftlærde og fariserne snakket om Gud, var det som om de så munnen beveget seg, men de hørte ikke hva de sa, og det de sa gjorde ikke noe med dem. Og det som skjer i våre dager, er i alt for stor grad mange gode og sterke kristne ledere som sier mye, men det får ikke helt feste i det norske folk. Men når Jesus kom, så kom han annerledes, og når Jesus entret scenen, da skjedde det noe med folk. Hvorfor det? For han kom ikke som dere skriftlærde, han kom med myndighet. Hva står det, Ole, om det? Gi oss det bibelordet. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, ikke som deres skriftlærde. Denne autoriteten som Jesus hadde, var en innvendig åndskraft, som gjorde at det ble makt, myndighet og autoritet bak ordene hans. De så det når han sto foran 5000 menn, foruten kvinner og barn, og talte. Men en gang så reiste han seg opp i båten, og så sa han til vinden og til bølgene at vind skulle være stille, og at bølgene skulle legge seg. Og da sa de andre gutta, og hva er han? Da har de helt hakeslepp. Hva er dette for en? Selv vind og bølgene må være lydige når han taler. Når han kom inn i Kapernaum, så begynte demoner å skrike mot ham. Og Jesus lot seg ikke sette ut av demoner eller onde makter. Og da drev han den onde ånden ut, for han talte til ånden, og ånden måtte forsvinne. Han hadde myndighet, han hadde makt, han hadde autoritet, han var autorisert og hadde fått åndskraft av Gud. Det fjerde som Jesus er en mester i, det er at han er en mester i medlidenhet eller medfølelse. For en som er et pedagogisk unikum, som har tankens klarhet og den autoriteten og myndigheten som Jesus har, så kan han jo fort framstå nærmest som en slags åndelig monster. En slags overåndelig, superåndelig, umenneskelig makt. Det som forundret folk, det var den medfølelsen og det hjertelaget som Jesus hadde. De sa om han, to av disiplene, som møtte han på oppstandelsesdagen, så sier de til hverandre, brente det ikke i våre hjerter når han talte til oss? De kjente kjærligheten og varmen, medfølelsen, empatien i Jesus Kristus. Jeg tenker av og til, når vi har det budskapet som vi har i kristne menigheter og i kirker, hvorfor er ikke kirken full av folk som sliter? Hvorfor kommer ikke de som opplever at ekteskapet har gått på trynet, og de som opplever at alt rakna? Men veldig ofte så sier de, nei, jeg orker ikke den følelsen av å gå inn i de vellykkedes forsamling og bli målt opp og ned, og bli sett ned på, bli dømt og få en kald skulder. For det er veldig ofte det som skjer. Folk merker hvordan vi ser på dem. Det var noe når Jesus så på folk. Så skjedde aldri det. Han kunne se på en spedalsk som også måtte rope uren. Han kunne se på en prostituert som valgte å isolere seg, for hun var blitt så beglodd og betraktet og dømt, at hun orket ikke å møte folks blikk mer. Men når Jesus så på henne, og når Jesus så på dem, så merket de at det skjedde noe inni dem. Det var som om Gud selv så på dem, og at de var sett av Guds hjerte. Det står om Jesus at da han så folket, tror dere har det bibelordet, da ynkedes han, stod det før. da syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpesløse som sauer uten hyrd. Jesus en mester i empati, en mester i medfølelse, i varme, i kjærlighet. Og så avslutter vi disse fem punktene med at Jesus en mester i troverdighet. Troverdighet eller integritet? Halleluja. Det så fint, altså. Det må jo innrømmes at de aller fleste har en avstand mellom det de sier og det de gjør. Det gjelder lærere, men det gjelder også pastorer. Det betyr at det en forskjell mellom det jeg vet og det jeg gjør. Det finnes også en forskjell over det jeg later som eller framstiller meg som jeg gjør, og det som skjer i virkeligheten. Den forskjellen også forskjell mellom liv og lære, mellom teori og praksis. Og hvis den avstanden blir stor nok, så finnes det bare ett ord for det, og det hykleri. Det betyr at man pusser på fasaden, mens innholdet spiller egentlig ingen rolle. Bare folk tror, og bare jeg later som, så alt greit. Og det var fariseerne og de skriftlærde eksperter på. Og Jesus var jo nådig mot syndere da. De som krabba, de bare reiste han opp. Men de skriftlærde og fariseerne, de fikk så tupen vippa. Og dem sa, dere jo ormyngel. Dere kalka graver. Og han kalte dem for hyklere og det som verre var. Og så sier han til de som står rundt, ja, det helt greit, dere kan godt gjøre som de gjør, eller gjøre som de sier, men dere må ikke gjøre som de gjør, for de sier en ting, og de gjør noe helt annet. Fjor sommer så var vi oppe og kjørte litt i nord, og så oss litt rundt omkring, og kom blant annet til Hammerfest, og hadde lest og hørt om dette flotte monumentet der oppe, som heter Meridian. Meridian. Har ikke du vært der, Tore? Meridian-monumentet. Det det heter, Håkan, ikke? Det ikke mediterian, det har jeg jo lært meg siden i formiddag, men det Meridian. Og jeg må jo si, det noen fra Hammerfest her? Hammerfest jo ikke en veldig stor by. Men vi kjørte til det skiltet litt i utkanten av Hammerfest, hvor det sto da skilt til Meridian-monumentet. Og vi skulle opp og se på, og fant det ikke. Og vi kjørte opp en vei, og vi kjørte en annen vei, og vi kjørte tilbake til dette skiltet. Jeg tror vi kjørte fram og tilbake. Og jeg må jo si, det å kjøre seg bort til Hammerfest, det en prestasjon, altså. Vi var så forvirret over at vi i denne lille byen ikke klarte å finne dette momentet, hvor vi til og med hadde funnet dette skiltet, hvor det sto på dette skiltet, Meridian-monumentet, eller hva det der heter. Og vi kjørte tilbake, og vi visste, hva? Dette skjønner vi ikke. Og så fikk en glup i det da. Du sikker på at det feste på dette skiltet da? Og så gikk jeg ut av bilen, og bort på den der pålanden, og så prøvde jeg meg på det skiltet med den pila på. Og så bare tok jeg tak i den, og så bare, jum! Og så var det meridian i 360 grader. Den gikk jo som et helikopter. Og da skjønte jeg det. At skruene hadde jo løsnet. Det var ikke noe feste mellom den pålan og de ordene. Så en dag, hvis det blåste nordavind, så var meridian-monumentet der. Og hvis den samme ettermiddagen, så var Meridian-monumentet der. Det kom akkurat an på hvilken vei det blåste. Og det blir åndelige veilederes store tragedie. At vi har riktige ord. Vi sier det som riktig, og det stemmer. Det til og med riktig skrevet. Og det kalles bibeltroskap. Og bibeltroskap viktig. Men bibeltroskap ikke en teoretisk øvelse om å si og mene riktige ting. Men det når det du tror på har feste i livet mitt, sånn at du står enten det blåser den veien, eller det blåser den veien, enten det nordavind eller sønnavind, enten det pop eller upop, ut eller inn, så det et feste, og det feste handler om troverdighet. At ikke det avstand mellom det jeg tror, og det jeg lærer. Og for de aller fleste av oss, så finnes det et større eller mindre sprang på dette i livet. Men det var en som kom, og hvor lære og liv var 100% skrudd sammen. Og det det som imponerer meg med Jesus. Vet du hva han sier? Han sier, lær av meg. Han sier, kom og se. Hva han inviterer til? Et foredrag eller en tale i en møtesal? Nei, han inviterer til å dele liv. Og det skal si at desto tettere du kommer på folk, desto lettere vil du oppdage disse forskjellene mellom liv og lære. Sånn det for de fleste av oss. Men desto tettere de kom på Jesus Kristus, desto mer og mer overbevist ble de om. Han sånn tvers igjennom. De spurte han, hvor du bor hen? Da sier han, kom og se, så står det. De ble hos han den dagen, og ikke bare den dagen. De sov ofte i samme rom. De spiste som regel ved samme bord. De gikk på de samme stiene. De traff de samme folka i 3,5 år. Hva det de finner ut? Det fantes en som var troverdig. Han som sa, jeg sannheten. Han som demonstrerte det han trodde med sitt liv. Så at tolkningen ikke ble en ny forklaring, men at tolkningen ble en ny handling. Jeg har funnet en jeg tror på. Jeg har funnet en jeg stoler på. Jeg har funnet en som det han sier seg å være. Det han som sa, lær av meg. Ta mitt åk på dere, sa han. Og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjert. Lær av meg, gå sammen med meg, la deg prege av meg. Skal vi over i det som sies at Jesus kaller disipler. Og tenkte kanskje at vi kunne møte deg nå, Hilde. Det greit? Hilde Høyem løftes nu frem av forsamlingen. Dette Hilde Høyem, og hun gift, har familie, har 3 voksne barn. Hilde fysioterapeut, og en sånn ekstra greie hvor hun har drevet med manuell terapi. Kan det sies? Ja, drevet en praksis på det i noen år, solgte den for et par år siden. Og nå blant annet en av de som engasjert som veiledere og sjelesørgere, forbedre i Philadelphia-kapellet. Ofte når du vender deg til å se folk, så tenker du ikke alltid på hvordan de kom til tro. Men forrige dagen så hørte jeg troshistorien til Hilde, og så tenker jeg, den har jeg lyst til å høre i kveld, og så vil jeg at du skal formidle den til oss, Hilde. Hvordan møtte du Jesus? Ja, vil du ha den selv, så det greit.
Hvordan jeg møtte Jesus? Jeg tror jeg holder den selv, ja. Det var veldig spesielt, for jeg var 26 år og hadde 2 små barn, og levde i grunnen et veldig bra liv, synes jeg. Men kanskje jeg savnet noe, men jeg tenkte ikke så alvorlig på det egentlig. Men det som skjedde, det var at jeg sto hjemme hos meg selv og strøk. Og så plutselig så fikk jeg en så utrolig sterk opplevelse av at jeg skulle gå og finne fram bilen min. Og den hadde jeg aldri åpnet før, så det var det da jeg måtte lete faktisk etter nå. Jeg fant til slutt konfirmasjonsbilen min. Og åpnet den, og der står det jo en sånn bibelleseplan, for jeg visste jo ikke helt hvordan jeg skulle gripe fatt i denne meget ukjente boken. Ja.
Kan jeg bare spørre deg, hva slags bakgrunn hadde du vokst opp i kristens sammenheng? Hadde du kommet fra kristent hjem, eller hadde du noe utgangspunkt for dette her?
hadde ikke noe utgangspunkt annet enn at jeg var i USA 9 år før, og der bodde jeg hos en kristen familie. En nydelig kristen familie for øvrig. Så, og da kjente jeg nok litt på det at de hadde noe som ikke jeg hadde. Det skulle jeg gjerne hatt. Men jeg ble bedt for, og jeg prøvde i grunnen det meste, men jeg møtte ikke Jesus da. Og så dro jeg hjem og tenkte ikke så veldig mye mer på det egentlig. Fikk nok annet å henge fingrene enn det. Og jeg hadde da foreldre som ikke var kristne. Og heller ingen venner rundt meg. Kanskje en litt sånn periferen, ja. Men ikke noen som på en måte påvirket meg på den måten. Men i hvert fall så da 19. mai det sto strøk, da, så åpnet jeg denne Bibelen min etterpå. Og opplevde at det var, alt var til meg. Det var så levende. Det var bare helt fantastisk. Og det høres ut som en sånn der, er det mulig historie? Og jeg regner meg selv for å være en ganske sånn, ja, på en måte skeptisk type. Leser mye og skal gjerne gå i dybden på ting og sånn. Men dette var noe, altså jeg fikk noe i hjertet mitt som var bare helt fantastisk. Og kjente at jeg, dette var noe jeg måtte fortelle videre. Og jeg ble veldig søkende, og jeg var døpt og konfirmert i statskirken. Men det var det eneste, og visste ikke hvor jeg skulle ta fatt denne gang, og oppsøkte masse forskjellige steder. Fikk en kjempedrive på det at jeg måtte bare ha, og jeg måtte bare få nok. Så ja, så kan du bare spørre hvis du vil.
Jeg må ikke spørre jeg for det. Jeg har bare lyst til å si, hvordan, eller hva, hvis du skal beskrive hva Jesus begynte å bety for deg, og hvilken betydning han hadde for livet ditt, hva er det som har skjedd da?
Det jeg opplevde at jeg møtte, det var Jesus kjærlighet. Hans ubetingende kjærlighet. Altså den opplevelsen av å på en måte både bli sett og få en opplevelse. Jeg fikk en veldig sterk opplevelse at han var der uansett ved min side. Altså han var en som så gjerne ville være sammen med meg. Og det ble en, så det ble et utrolig kjærlighetsforhold egentlig. Og jeg kjente at han ville jeg også være sammen med resten av livet da, ikke sant? Og ja, så jeg, det var nok veldig mye den opplevelsen av kjærlighet. Og du snakket om de tingene du nevnte i sted. Det var ikke først og fremst en sånn, hva skal jeg si? Jeg hadde jo ikke med meg noe fra omgivelsene. Jeg var ikke påvirket av noe spesielt. Jeg var på en måte helt sånn sett åpen, men det var denne kjærligheten, ja. Som bare, jeg tenkte at hvorfor, alle må jo få del dette her, alle må jo liksom få oppleve hvor fantastisk godt det er å få møte Jesus. Ja.
Nå solgte Wenche denne praksisen, nei Wenche, sier Hilde, denne praksisen for et par år siden, og så kunne sikkert si noe om det som skjer i livet ditt nå, og et slags fornyet fokus i det å tjene på en annen måte. Det kan vi ta en annen gang. Men det handler jo om å møte Jesus, skal vi si, første gang, og siden møte Jesus om igjen og om igjen og om igjen, og at han kaller oss på nytt. Hva betyr Jesus for deg i dag?
For det jeg tenkte jeg kanskje skulle si, da, er at det ble en slags sånn, akkurat som forelskelse. Det var sånn det ble først. Jeg møtte han, og jeg tenker at han møtte meg på den måten, fordi jeg kanskje ikke hadde noen andre rundt meg. Jeg hadde ingen som spurte om, vil du være med på møte i kveld, for eksempel. Ingen til å ta meg med noen steder. Så det at jeg fikk den utrolige indre opplevelsen av at jeg ville være der hvor han var, det tenker jeg at han gjorde for meg. Mens andre har kanskje, i mine nærmeste blant annet, kanskje sett venner og bekjente, sett på det som en sånn, nesten kan bli litt vanskelig, at da må de også møte Jesus på den måten. Han må på en måte ta dem ut av noe og plassere seg inn i hjertet, som jeg mener. Men i dag, ja, så kom jeg jo ned på jorda igjen da. Jeg var liksom, forelskelsen, den gikk jo litt over etter hvert. Men da hade jag fått något som verkligen hållt. Och det var något jag tänker att många gånger tänker jag uff nej detta blir för vanskligt. Nej nu måste jag liksom bort sånn. Så var det, nej, som trend som då disciplinerna blev spurt eller vad Peter som sa det jag men var ska vi gå hen liksom för jag upplevde att det var jag kunde ju aldrig gå bort. Det var, jeg hadde fått noe som jeg ikke ville gi slipp på. Så i dag, sånn at det har jo vært en vei da, hele tiden. Og jeg opplever vel at i dag så Jesus er like stor. Jeg skulle så innelig gjerne ønske at Altså, jeg brenner for dette her med, eller det var kanskje ikke det jeg skulle svare på, men jeg skulle svare på hva Jesus var for meg nå. Han er en utrolig viktig person i mitt liv, og jeg har fått mer og mer, man vokser jo da, eller man skjønner mer under etter hvert, og dette med forsoningen, dette med hva han har gjort for meg, det er kanskje blitt gått mer og mer opp for meg. Det var ikke så veldig viktig i begynnelsen, dette med kors og det at han døde på kors og alt dette. Det var egentlig det menneske Jesus, det at han var en person som vi har snakket om nå i dag også, som grep meg veldig. Og så etter hvert har jeg liksom mer og mer fått hvile kanskje i dette med hva han har gjort for meg. Så jeg tror at det er noe av det som har blitt tydeligere for meg de siste årene.
Takk skal du ha. Nydelig. Vi som får glede av å være i nærheten av Hilde som på dagtid der, veldig glad for det. Så burde jeg jo egentlig ha intervjuet mannen din, og så spurt han hvordan var å få en helt annen kone. Det kan ikke ha bare vært enkelt, men det får vi ta en annen gang. For det er det som skjer når noen møter Jesus midt i det voksne livet, at det blir også annerledes for de som er rundt. Og nå vi til det siste punktet om at Jesus kaller disiplene. Og han gjorde det ved at han blant annet gikk ned til Genesaret-sjøen. Han var nok ikke der bare for første gang. Jeg tror vel at vi har lov til å tillate oss at Jesus har vært i de traktene ganske mye, snakket med fiskerne, og så har han lagt merke til noen som har en spesiell lengsel, eller det vakt en spesiell lengsel i noe. Og jeg tror at Peter og Andreas, de to brødrene, de har snakket mye om det Jesus har gått rundt i de traktene og snakket om. Samtalen om dette rike som kommer. Og jeg tror at Peter og Andreas sa, du, det er noe med den mannen som gjør at noe her inne får lyst til å gå og følge ham og være sammen med ham. Og en dag så kommer denne Jesus langsomt Genesaretsjøen. Denne dagen er det han. Og hvorfor kommer han der? Jeg tror det handler litt sånn om at vi har en slags litt sånn Genesaretsjø, en sånn strandkant i livet vårt også da. At det er mer enn en geografisk plass nede i Israel. Det handler om der det bryter i livet vårt, mellom tid og evighet, mellom liv og død, mellom kropp og sjel. Han kommer i det området i vårt indre og snakker med oss en gang, to gang, søndagsskole, eller en familie i Amerika, eller et eller annet. Men han har liksom ikke nådd inn med det han har å si. Men denne dagen så ser han på Peter og Andreas, og så sier han, «Følg meg!» Og da gjør gutta et radikalt valg. De lar garnene ligge, står det. Og tror jeg ikke at Jesus synes det var veldig verslig å drive med fiske, da. Men det er fastere garn du og jeg kan sitte fast i enn sånne garn som vi fisker fisk med. For det de visste, det var at i det de reiste seg og fulgte han, så fikk de en ny mester, og en ny herre i livet sitt. Lenger borte, langs med stranda, der satt Jakob og Johannes, sønnene til Zebedeus. Vet du hva det står om dem? De forlot sin far og fulgte ham. Jeg hadde en samtale med en flott ung jente etter formiddagsmøtet i dag. Veldig åpent, veldig oppriktig, som fortalte om at Guds kall var over livet henne. Og hun hadde ikke kommet helt fram til en overgivelse, men vi fikk be om at hun skulle få mot og tro til det, og stå for det, være stolt av det. Det spurte hun om vi kunne be om. Men så sier hun, de siste dagene har jeg gått og lurt på, Hvem av vennene mine som forsvinner ut av livet mitt hvis jeg blir en etterfølger av Jesus? Og hun har helt rett. Hun vet at det å reise seg kan bety å forlate. Om ikke fysisk, så i alle fall sjelisk. Det finnes noen som ikke lenger skal ha innflytelsen over livet mitt. Mor og far skal ikke lenger få bestemme. Kjæresten min skal ikke lenger få avgjøre. De der folka på jobben skal ikke lenger, synlig eller usynlig, få lov å diktere mitt liv. Det er mannen fra Nazaret som jeg vil ha som mester i livet mitt. Og når vi reiser oss, så må vi la ting ligge. Kanskje vi også inni oss må forlate en far eller mor på den måten at vi vet at vi først og fremst vil følge mesteren fra Nazaret og bli hans disipler. Følg meg, sa Jesus. Da står det. De forlot alt og fulgte ham. Hvem var det han fant? Ja. Hadde vi skulle forandre verden, så hadde vi vel antageligvis plukket de 12 beste elevene på de beste læresentrene, de som har suksess på alle områder. Og jeg forundres over Jesus, at han ikke plukker de beste. Det er sikkert ikke de verste heller. Men det er som Abraham Lincoln sa, Gud må være utrolig glad i alminnelige folk, siden han har skapt så mange av dem. Og det er det som imponerer meg med Jesus. For du tenker sånn at han ba hele natten før han valgte ut sine disipler, men du tenker at var det noe grunn til å be så lenge for å finne de der da? De finnes jo overalt, de typene der. Ja, jeg har faktisk tenkt tanken at jeg kunne jo vært en av de. Og det var, tror jeg, at det var det Jesus ville. At et hvert menneske på denne kloden skulle tenke, det kunne jo vært meg det. Ja, det kunne vært deg, og det er deg. En helt alminnelig kamerat, en helt alminnelig venn, en bror, en nabo. En dag satt jeg og broren min der oppe på galleriet her i Philadelphia. Jeg var 14 eller 15 år gammel, og en sto og talte der. Og jeg hadde gått på søndagsskole og hørt mange ord. Men denne dagen talte Jesus som om han bare snakket til meg. Det er ganske stort valg for en 15-åring, og den gangen ble jeg invitert til å komme fram. Først så løftet vi hånda, så gikk broren min og jeg bort der, og bort der, ned trappa der, og så kom vi fram her, og så bøyde vi kne ved siden av hverandre. De første skrittene her, var det som om Jesus hadde sagt, følg meg. Jeg reiste meg, og jeg begynte å følge ham. Siden så har jeg snublet, siden så har jeg vært nærmere og lengre unna. Men fra den dagen har jeg bevisst følt mannen fra Nazaret. Og i kveld så har han kommet igjen i møte med deg, i det brytningspunktet i livet ditt, og taler inn i ditt hjerte. Og jeg håper du hører når han sier til deg helt personlig, uansett hvem du er, følg meg. Hva kalte han dem til? Gud er ikke så veldig opptatt av hvor du skal bo, hva du skal gjøre. Han kaller deg til fellesskap. Først og fremst kaller han deg til seg, så han kan siden sende deg ut, men han kommer ikke til å sende deg. Han er ikke så veldig opptatt av hvor han skal sende deg, før han har fått lov å prege deg. Vet du hva det står om de første disiplene i Antiokia? I Antiokia var det stedet de første disiplene ble kalt kristne. Vet du hvorfor? Fordi de snakket om han hele tiden, antageligvis. Men mer enn det, de lignet så veldig på han. Jeg har en ønske om at det skal snu. For jeg synes at begrepet kristen i veldig stor grad har mistet noe av sitt innhold. Kristen, ja, jeg er ikke muslim, så jeg er vel kristen. Men kristen er jo ikke personlig. Ja, det er klamt. Jeg er kristen, men jeg er ikke personlig. Har du hørt? Så må jeg nesten si, jeg er gift, men det er ikke noe personlig. Du kan ikke ha en relasjon som ikke er personlig. En mester og en disippel, kan det være upersonlig? Kan det være noe kollektivt? Det er jo nettopp det dette handler om. Det er en relasjon. Hvis ikke det personlig, så det kultur, og det tradisjon, og det religion. Men han har aldri kommet for å innstifte en kristendom og religion og kultur og tradisjon. Han har kommet for å kalle disipler en og en. Hva har kalt meg til? Fellesskap. Så han kan prege meg, sånn at der hvor jeg sendes i jobb og skole, så ligner jeg på han. Derfor det ikke så viktig at folk kaller meg kristen. Men det veldig viktig hvis noen skulle tro, jeg lurer på om han der en disippel, ja. For han ligner sånn på mesteren sin. For en disippel står ikke over sin mester, men når han utlært, da blir han som sin mester. Amen. Herre, jeg takker deg for at Genesaret-strandkanten her. Og at du ved den hellige ånd og ditt ord taler til oss personlig der i livet vi . Takker deg for Hilde, som du en dag nådde inn i på denne nydelige måten og vant hennes hjerte. Og så kjenner du oss der vi sitter i dag og hva vi holder på med. Og du vet også hva du må kalle oss til å bli ligge og reise oss og gå. Herre, jeg takker deg for at du vår mester, vårt store forbilde, og vi vil ligne deg. Kjære Herre, jeg ønsker og ber om å få lov å lære å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. I Jesu Kristi navn. Amen.